Estades a escoitar Sons de Nós en Radio Fusión. Damos vos a benvida ao espazo musical no que temos decidido ofrecervos a música que está a facerse en Galicia e en galego, pero tamén nesas partes do mundo que non son afins. Aos mandos do control técnico, saúda vos Xavier Fernández e poñendo a voz Ana Santiago. Onte remataron as votacións do proxecto Arritmar. Moi pronto coñeceremos as pezas gañadoras desta certame e nos recuperaremos a lista de éxitos. No noso número 14 volvemos a ofrecervos unha peza para a lembranza. Nesta ocasión, no mundo de Luarna Lubre.
¡Acción! Cos guerras fracasa a humanidade, é unha constante volta para atrás. Morta eternidade, se desolación, levántate, móvete, deixa o sillón. La fame, queridos, que vos vou dizer, milleiros de negros non ten que comer. En Asia,
música para as crianzas, no noso número 13. Uxía Lambona e a Banda Molona preséntanos Esto bailase así.
Oh,
O Sonoro Machine vai a presentar a principios do mes de abril o seu novo EP A Primavera Ten Que Ser Nosa. Imos ir facendo boca mentras agardamos poder coñecelo e, sobre todo, bailalo. Escoitamos no noso número 12, Se ti quixeses, do Sonoro Machine.
Mostrar Outeiro de Monte Alegre, Praza de San Marcial. Se ti quixeses, eu podo che contar que o noso entroido non a carnaval. Se ti quixeses, eu podo che falar do Bocas do Milhomes e máis do Octibrán. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumial. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumial. Podemos ir gozar co cuco e a charanga ou co son dos Burgas Beat. Se ti quixeses, eu podo che mostrar todo o corazón que hai no polvorín. Se ti quixeses, eu podo che contar quen sei xalvo falan as pedras da rúa. Se ti quixeses, eu podo che levar pra onde vivían os graxos da burga. Se ti quixeses, eu podo che levar pra onde vivían os graxos da burga. Eu podo che falar do Bocas do Milhomes e máis do Cibrán. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumial. Se ti quixeses, eu podo che ensinar como zoa o vento no alto do Cumial.
Carecos, os cantareiros, ademais de unha nova formación, estrean un sinxelo en breve. Entre tanto, imos escoitalos en colaboración que teño feito con Lidia India en Orixes.
Deixa te levare, deixa te levare, deixa.
No son número de F encrucillada. Estamos coñecendo as pezas que compoñen o seu novo disco De Volta. Hoxe, Foliada dos Vellos.
Ai, Roxiña, Roxiña do pelo, e comigo cortar o centeo. O centeo, centeo a cebada. Ai, Roxiña, miña namorada. Thank you.
O dúo Vellón Maceiras segre de presentacións. Hai unhos días presentaban o Paso Dobre de Santa Xuliana e agora acaban de presentar un libro que vai a dar moito que falar. Escoitámolos no noso número 9. Bayuca ven de presentar o seu último sinxelo, Alentexo. Escoitámolos no noso número 8. artista, productor, DJ, axitador cultural. Bueno, non é nada fácil etiquetar nunha sola categoría Joao Barbosa, máis coñecido por Branco. Este cantante portugués medrou en Armadora, nas inmediacións de Lisboa, nun ambiente intercultural, e eso notarédolo nas pezas que imos escoitar. Presentamos vos o seu disco Soma, un disco que recolle influencias de Angola, Cabo Verde, Brasil, unha música, bueno, absolutamente intercultural. Este disco, recién estrenado, participa Dino de Santiago. E imos escoitalos na súa peza Mood 111.
Acordei, o sol não nasceu. Só trabalho, casa já nem dá bater. Caguei nessa life novas seis. Sigue segura, tá roda na zona. Minha mente não sente onze. Ei, no meio do bora, perdido ou achado. Podia ser assim. Balanço não cai, na ginga que vem, da racho que vai. Balança não cai, é o swing que vem, passado que vai. Senti que eu tô se feeling ileu. O jeito e o cru que tu emana tá me bater o lileu. Chama-se a mina. Oi, amor. Crescente e nem aperto. Crescente e nem aperto. Mama cola na mim. Oi, amor. Crescente e nem aperto. Crescente e nem aperto. Mama cola. Balanço não cai. Na ginga que vem, da racho que vai. Balança não cai, é o swing que vem, passado que vai.
Rapan se está arrancando motores la máquina del buen rollo, empezando a súa xira, xa con dous todo vendido. Seguimos a coñecer as partes, as pezas que forman parte deste disco. Neste caso, escoitamos no número 6, Country Asesino.
Thank you.
cantante portuguesa Ana Moura xa ten visitado a nosa lista. O pasado mes de febreiro lanzou un sinxelo que queremos presentarvos. No número 5, Ana Moura con La Baiela.
Não espero que aprovem. E que tudo que viste é por amor, amor por mim. Se fantasiam, resiste. Não espero que digam assim. Vestido de rede apedrejado, no fim quem vem bater-me à porta também canta o mesmo fado. As unhas brilham no papel, mala nova, soma e céu. Na pedra do meu anel trago a luz, ninguém me nega.
O próximo disco de Boyanca Kostova estará listo no mes de abril e moi pronto o coñecemos, aínda que xa fomos coñecendo algunhas das pezas que formaban parte del. Italo Feira o xa vola presentamos e estamos estes días achegándovos no noso número 4, Foliada do Inferno.
A miña casa, eu xa non quero que veña, sempre me tocan as putas ferreñas, nunca me vale de feira por moita que teña, a moto e o lume máis leña, temos de feita unha promesa satán, imos facer verano e inverno, arde Santiago. Secretos no chan, hoxe hai foliado no inferno. Estaba con
o próximo disco de A Pedreira, ou si A Pedreira, está a piques de sair. Imos coñecer unhas das pezas, un adianto deste seu próximo disco. No número 3 temos a peza Soltar, da Pedreira.
Folliñas dunha rosa eiche facer un vestido Folliñas dunha rosa eiche facer un vestido Nunca perderá os colores, nunca perderá os colores Mientras duro meu cariño, mientras duro meu cariño. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la.
A raíz do tuxo verde é moi mala de arrincado. A raíz do tuxo verde é moi mala de arrincado. E os amoriños primeiros, e os amoriños primeiros son moi malos de olvidar, son moi malos de olvidar.
Que dixo?
Ay, la,
que obvio? Que obvio? Dicotomía, erro de pensamento, reelaboración comunal.
Prometiches me cuidarme.
E no número 2 seguimos a coñecer as pezas que forman parte do novo disco de Mundo Prestigio, Eterna Constanza. Este LP de 13 cancións está cheo de colaboracións. Hoxe presentámosvos a peza Ruada.
Tiña parte
En el número 1, a proposta que nos fai a banda La Loba para celebrar o Día das Letras Galegas dedicado a Luisa Villalta. Preséntanos, en colaboración con Tomé Mouriño, o cantante de Ningures, a peza Cruel Filosofía.
Se crucen, ¿por qué desconfiar da felicidade?